capitolul 11. Am ajuns la versetul 41. Înainte de asta, ce am studiat data trecută? Ce se întâmplă? Înainte de versetul 41. Așa, deci vedem consecințele apostaziei lui Solomon și între aceste consecințe am văzut dușmani, care sunt și externi, dar și interni, da? Și ultimul lucru care vedem, care este anunțarea, da? Prevestirea prin prorocul Ahia, atât lui Solomon îi spune lucrul acesta, dar și lui Ieroboam, cel care urma să primească cele 10 seminții. Vom vedea în continuare că Ieroboam nu era un om care să fi meritat poziția pe care a primit-o. Nu-i așa? Vom vedea lucrul acesta în capitolul 12-13. Dacă ați citit, deja știți lucrurile acestea. Dar în același timp putem spune că poporul merita un astfel de conducător. Și lucrul ăsta e valabil în general. Și în ziua de astăzi. Noi putem să ne plângem de, ca și națiune, zic, nu neapărat ca și individ, putem să ne plângem de, nu, de conducătorii pe care îi avem, de felul lor, de caracterul lor și așa mai departe, dar ar trebui să ne gândim că s-ar putea să-i merităm ca națiune. Da. Exact. Dar, exact. Exact, exact, exact. Ultimele versete din capitolul 11, de la 41 la 43, înregistrează moartea lui Solomon. Versetul 41 spune: celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el și înțelepciunea lui, nu sunt scrise oare în cartea faptelor lui Solomon? Este o carte care nu a supraviețuit, nu există, nu o avem, da? Și apoi versetul 42 spune: Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim, peste tot Israelul, apoi a adormit cu părinții lui, a fost îngropat în cetatea lui David, în locul lui a domnit fiul său, Roboam. Am avut deja 3 împărați și încheindu-se acest capitol din istoria lui Israel, putem să facem o mică comparație între ei. Cât a domnit fiecare? Saul, David și Solomon. Cât a domnit Saul? 40. David? 40. Solomon? 40. Fiecare a domnit câte 40 de ani. Dacă ne gândim, fiecare a fost unsul Domnului peste Israel. Dar dacă ne gândim din voia cui, există o diferență. Saul a fost unsul Domnului din voia cui? A poporului, pentru că poporul și-a domnit să aibă un împărat ca celelalte neamuri. Deci a fost voia, prin voia poporului. Pe când David și Solomon au fost unși Domnului, de ce? Pentru că cine i-a ales? Dumnezeu însuși i-a ales, da? Deci a fost alegerea lui Dumnezeu. Am spus că împăratul era un rob, Da? Avea o poziție de rob, slujitor al poporului sub autoritatea lui Dumnezeu. Și gândindu-ne la cei trei împărați, au apreciat ei această poziție de rob în slujba poporului sub autoritatea lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la Saul, a făcut-o? Nu. Saul nu a apreciat acest lucru. David? Da. Solomon? Solomon, da. Da. Dar mai puțin decât David și cu mari probleme, mai ales spre sfârșitul domniei sale. Și hai să ne uităm la un ultim. Inima pentru Domnul. Au avut, care dintre ei, de fapt, da, inima pentru Domnul. Saul? Nu prea. Nu-i așa. David? Da. David a avut o inimă pentru Domnul. Toată viața lui. Toată viața lui. De aia, până la urmă, David este standardul după care sunt comparați toți ceilalți. Pentru că David, toată viața lui a avut o inimă pentru Domnul. Iar Solomon, din nou, asta a fost rugăciunea lui, nu? La început, pentru el și pentru tot poporul, ca Dumnezeu să le îndrepte inima către Domnul. Asta a fost obiectivul, dar spre sfârșitul vieții, inima lui a ajuns să fie întoarsă spre idol de către numeroasele lui soții. Și dacă ne gândim la domnie în general și pe ansamblul ei, cum a fost ea, cum, într-un singur cuvânt, între tragedie și succes? Saul? Tragedie. David? Succes. Iar Saul, iar Solomon, și una și cealaltă. Și una și cealaltă. Cam astea au fost primii trei împărați. Și am văzut că Solomon a fost o binecuvântare pentru popor, dar spre sfârșitul vieții a așezat poporul pe o cale de neascultare care va avea consecințe nefaste. Și cineva spunea, și poate e cel mai bun sumar în ce privește viața lui Solomon, că a fost unul dintre cei mai înțelepți nebuni care au purtat o coroană. Da? Unul dintre cei mai înțelepți nebuni. Sigur, sunt mulți oameni astăzi foarte înțelepți din punctul de vedere al lumii, dar care sunt nebuni, respingând cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Bun, asta este capitolul domniei lui Solomon, prima mare secțiune a cărții Împărați. Și a doua secțiune la care trecem acum este împărăția divizată. Începând din capitolul 12, unde ne aflăm acum, și până în cartea 2 Regi, capitolul 17, este descrisă împărăția divizată și sunt acoperiți 209 ani, din 931 până în 722. Vă reamintesc, Solomon a fost făcut co-rege când? În 973 a avut această coregență cu David timp de 2 ani până în 971, a domnit 40 de ani până în 939, 1, iar în ce este 722? De ce zicem că această perioadă a împărăției divizate ține până în 722? Este anul în care împărăția de nord este dusă în robie și după aceea ei, această împărăție nu mai există. Da? Deci nu putem, de aceea vorbim de împărăție divizată până în anul 722, 200 9 ani. Această perioadă de 209 ani poate fi împărțită la rândul ei și o vom studia așa pe aceste trei părți ale ei. În primii 57 de ani, între 931 și 874, da, este o perioadă de conflict între împărăția de nord și împărăția de sud. Apoi 33 de ani sunt aliați între 874 și 841, iar apoi ultimii 119 ani, din 841 până în 722, vor fi ani de conflict din nou. Care este scopul scriitorului în ce privește toată această perioadă? Să ne arate, așa cum a arătat până acum, care sunt consecințele ascultării, respectiv ale neascultării de legământul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Neascultarea aduce pedeapsă, aduce consecințe grave, aduce robie, da, și în final robia din 722, pe când ascultarea aduce binecuvântare, pace și așa mai departe. Și dar începem prima perioadă de la punctul A, cei 57 de ani. Aceasta este între 12 cu 1, unde ne aflăm acum, și 16 cu 28. Deci de la 12 cu 1 la 16 cu 28. V-am trimis și o mică schiță cu împărații care sunt prezentați în această perioadă și sunt marcați acolo unii ca împărați, de fapt în toată perioada vor fi împărați răi, împărați buni și împărați reformatori. Ce e de notat în ce privește împărăția de nord e că nu va fi unul bun. Nici unul nu va fi bun în împărăția de nord. Haideți să intrăm acum în acest capitol și primele 5 versete descriu o dilemă în fața căreia este pus Roboam, fiul lui Solomon. Versetul 1. Zice că Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Acum ne putem întreba, dar de ce la Sihem? Da? Pe cealaltă hartă care v-am dat-o cu împărăția divizată în perioada timpurie, vedeți unde este Sihemul față de Ierusalim, da? Este mai la nord, da? De ce la Sihem? De ce nu la Ierusalim? Nu era Ierusalimul fiind cetatea capitală, dacă vreți, nu era normal să se facă încoronarea la Ierusalim? Sunt păreri împărțite, de ce, da, de ce s-a făcut lucrul ăsta? Poate fi și un argument de distanță, că era mai aproape pentru cei din nord să nu vină chiar până în sud la Ierusalim. Sihemul, vom vedea, va deveni la început chiar capitala împărăției de nord. Unii comentatori spun poate că au vrut să facă o încoronare separată peste semințiile din nord față de încoronarea față peste de celor din sud, da? Deci să îl încoroneze pe Roboam și peste cei din nord. Dar, oricum, Sihemul avea și o rezonanță istorică. Deci era o locație de mare importanță în istoria lor. Era un loc unde Dumnezeu a încheiat legământul cu ei și unde ei și-au reînnoit legământul. Și haideți să vedem, ca să ne fixăm în minte această cetate importantă. Haideți să deschidem la Geneza, capitolul 12, 6 și 7. Geneza 12, 6 și 7, da? Cineva să... Observați, deci e locul unde efectiv Dumnezeu i-a promis lui Avram țara Canaanului, da? Deci un loc foarte important și dacă vreți să citiți apoi în capitolul 33 la 18 la 20, Iacov când se întoarce din Padam Aram se duce la Sihem, da? Dar vreau să mergem la Iosua capitolul 24. Iosua, capitolul 24, și să citim 15. Este un verset, am zice, clasic, care îl cunoaștem și e atât de puternic, nu? Și ce spune poporul? Nu vom sluji Domnului și reînnoiesc legământul față de Dumnezeu. Unde se aflau ei când se întâmplă lucrul ăsta? Uitați-vă în versetul 1 din capitolul 24. Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem, da? Deci erau în Sihem. Așadar, un loc plin de istorie și unde urma să aibă loc această încoronare, însă încoronarea se transformă într-o controversă, într-un conflict, într-o problemă. De ce? Pentru că poporul avea, zice versetul 4, tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. El a zis, duceți-vă, întoarceți-vă la mine peste 3 zile și poporul a plecat. Poporul cum se descrie pe sine însuși? Ca fiind într-o robie. Da, asta ne amintește de o altă robie în care a fost. Unde a fost ultima lor robie? În Egipt, nu? În Egipt Dumnezeu l-a trimis pe Moise ca să-i scoată din această robie și făcând această paralelă, trebuie să vină cineva ca să-i scoată și din robia casei lui David. Cine este acel cineva? Cine este? Ieroboam. 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 El acum se afla în Egipt. El acum se afla în Egipt, da? E foarte interesant că vedem aici Când ei s-au dus la Sihem ca să aibă loc în coronarea, nu ni se spune că Ieroboam, de ce a fugit Ieroboam în Egipt? Pentru că Solomon deja căuta să-l omoare, deja se răspândise vestea în popor că el urma să fie pus peste 10 seminții și Solomon căuta să-l omoare ca să asigure continuitatea împărăției, observați, împotriva ceea ce Dumnezeu spusese. Fuge în Egipt, dar nu vedem aici că în momentul când moare Solomon și se planifică încoronarea, Ieroboam și-a făcut bagajele să plece din Egipt și mă duc la Sihem pentru că Dumnezeu mi-a promis că mă face rege, nu? Ce mi se spune? Au trebuit să meargă, să trimite, să-l cheme, să-l aducă pe Ieroboam. Ce vedem aici? Oarecare reticență a lui Ieroboam, nu? De a veni și de a face ceea ce Dumnezeu îi ceruse să facă. Iarăși, putem face o paralelă și cu reticența lui Moise atunci când Dumnezeu a vrut să-l trimită ca să elibereze poporul din robia egipteană, nu? Deci o altă paralelă cu acea situație. Și mai departe, ce se întâmplă? Decizia lui Roboam. Avem versetele 6 la 15. El se sfătuiește cu bătrânii, da? Și bătrânii spun, ușurează povara poporului și îi vei face să te slujească toată viața lor. Se sfătuiește pe de altă parte și cu tinerii, da, din jurul său și ei spun, nu fi dur cu poporul, fi mândru, da, arată-le cine ești tu, da, și cum răspunde Roboam, zice versetul 11. Acum tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, iar eu vă voi bate cu scorpioane. Scorpioanele erau bice, dar care aveau prinse și bucăți de fier în ele, care și smulgeau carnea atunci când te biciuia. Versetul 10. Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu, asta e o frază care vrea să transmită, eu voi fi mai puternic, mai mare, mai cu autoritate decât însuși Solomon. Nu știu cum așa putut Roboam și sfătuitorii lui tineri să-și închipuie că lucrul ăsta va schimba inima poporului și vor face să slujească, e greu de înțeles, dar mai putem vedea încă o paralelă, da? Cu ieșirea din robia egipteană, da? Ce a făcut Dumnezeu? A împietrit inima lui Faraon și exact lucrul ăsta se întâmplă și aici. Practic, vedem că inima lui Roboam este împietrită. De ce? Ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Da? O altă paralelă. Sigur, Roboam este contra exemplul la ceea ce înseamnă slujirea. Nu? Exemplul suprem, cine este? Domnul Iisus Hristos. El a venit ca rege, dar nu ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-ți dea viața pentru mulți. El și-a învățat ucenicii, nu? Dacă vrei să domnești, trebuie să fii robul tuturor. Asta era planul și modelul lui Dumnezeu, iar în ce vedem aici, în răspunsul lui Roboam, exact opusul. Nu vedem smerenie, ci dimpotrivă vedem mândrie, nu vedem blândețe, ci vedem asprime în cuvintele lui, da? O atitudine exact cum nu trebuie să fie din partea cuiva care este așezat vremelnic într-o poziție de autoritate. Da? Așadar, avem aici un exemplu foarte bun cum să nu fim, indiferent de autoritatea în care suntem așezați. Și de la 16 la 20 se întâmplă inevitabilul, putem spune, ceea ce Dumnezeu a spus că se va întâmpla. Tot poporul, când primește acest răspuns, zice, ce parte avem noi cu David? Noi n-avem moștenire cu fiul lui Isai la corturile tale Israele, acum vezi de casă Davide și Israel s-a dus în corturile lui. Are loc această împărțire. Roboam, versetul 18, spune că încearcă, îl trimite pe Adoram, sau Hadoram, da? El fusese șeful peste muncitorii de corvoadă, da? Și îl trimite. Nu știm de ce l-a trimis. Probabil că și închipuia că poate să schimbe decizia, să negocieze evitarea ruperii împărăției. Însă acest lucru nu face decât să pună paie pe foc, da? Și ce se întâmplă? Acest Adoram este ucis cu pietre de mulțimea deja înfuriată în urma răspunsului lui Roboam. Versetul 20 din nou spune... Tot Israelul, auzind că Israelul s-a întors, au trimis să-l cheme în adunare și l-au făcut împărat peste tot Israelul. Seminția lui Iuda a fost singura care a mers după casa lui David. Reacția lui Roboam, de la 21 la 24, ni se spune că ajungând la Ierusalim, ce face? Adună o armată de 180.000 de oameni formată din cine? Vedem aici, apare cea de-a doua seminție care va rămâne și de acum se va asocia cu împărăția de sud. Zice, a strâns toată casa lui Iuda și seminția lui Beniamin, 180.000 de oameni buni de război. Care este planul lui? Să se ducă înapoi peste semințiile din nord și să le readucă și să restabilească unitatea. Însă, intervine cine? Un profet care le spune din partea lui Dumnezeu, nu vă duceți, nu luptați, nu vă apucați să porniți război împotriva fraților voștri. Da? Nu merită, nu veți avea izbândă, nu faceți lucrul ăsta. Și cât de împietrit a fost Roboam în răspunsul său, trebuie să apreciem faptul că ce face aici? Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu prin profetul lui Dumnezeu și nu pornește război cu frații săi. Putem să vedem totuși cât de greu i-a fi fost profetului ăsta să aducă mesajul ăsta, că era un mesaj care venea împotriva, putem spune, interesului național, nu? Interesului național. Interesul era ca ei să rămână o împărăție unită, nu? Era un mesaj care venea împotriva impulsului de a răzbuna mândria rănită a lui Roboam și a împărăției de sud. Așadar, venea împotriva orice logică naturală, însă era voia lui Dumnezeu și trebuie apreciat că Roboam ascultă. Bun. De la versetul 25 și apoi până în capitolul 14 cu 20, avem domnia lui Ieroboam în Israel. Ce a făcut Ieroboam? Ieroboam a domnit practic 22 de ani, între 931 și 910, da? Deci 22 de ani, 931, 910. Și în timpul domniei sale, Israelul, deci împărăția de nord, a avut trei capitale. Versetul 25 zice, Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim și a locuit acolo. Asta e prima capitală. Apoi zice că a ieșit de acolo și a zidit Penuel sau Peniel. Da? Îl găsiți și pe Peniel, da? O altă cetate importantă în istoria lor, dar este o cetate dincolo de Iordan, da? Și o cetate pe care probabil că a întărit-o și pentru a-și asigura apărarea și puterea în regiunea respectivă. Celelalte două capitale au fost la Tirța, vom vedea în capitolul 14, și în cele din urmă va fi la Samaria. Dar de ce a fi plecat din Sihem? Sihemul era o cetate levitică, o cetate în care locuiau leviții, preoții. Și vom vedea că relația lui Ieroboam cu preoții nu era din cele mai bune. Vom vedea că el îi exclude cu totul de la închinare. Ei, asta duce automat la un conflict între el și preoți. Da? Într-o cetate în care mulți erau preoți, o cetate care ajunge să fie divizată pe această problemă și cu siguranță că spune el, nu se mai simțea în siguranță în această cetate, de aceea o părăsește. Zice versetul 26, Ieroboam a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David, dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului. Inima poporului acesta se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda. Mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. Era justificată teama asta și atitudinea asta a lui Roboam. Ce ziceți? Era justificată. Cum? Da? Sau nu? Din punct de vedere uman și privind lucrurile strict sub soare, da? Da! Că așa funcționau lucrurile. Dar ce nu ia în considerare Ieroboam când are aceste gânduri și această frică? Ce nu ia? Promisiunea lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu care i-a spus că dacă va asculta, dacă va respecta cuvântul său, ce va face? Îi va întări și împărăția și urmașii și urmașii lui vor fi pe tronul împărăției de nord. Deci când ai o astfel de promisiune de la Dumnezeu, da? Și în continuare ți-e frică, ce înseamnă? Că de fapt nu crezi, nu-L crezi pe Dumnezeu, nu? Că te îndoiești, că Dumnezeul tău e foarte mic, da? Și noi ne facem vinovați, nu, adesea de astfel de atitudine când dincolo de poate îngrijorările naturale și așa, avem o frică și de lucruri de care n-ar trebui să avem frică câtă vreme avem promisiunile lui Dumnezeu și o relație cu Dumnezeu. Și ce face atunci Ieroboam? Încearcă să înlocuiască întregul sistem religios. Da? Spune, dacă se vor duce la Ierusalim să se închine, li se va întoarce inima. Nu? Și face ce? Doi viței de aur. Doi viței de aur îi pune unde? Unul în Dan, în nord, și unul în sud, la Betel. Betel, nu? Beersheba era în sudul împărăției de sud. La Betel, da. În sud. Chiar la granița dintre împărăția de nord și împărăția de sud. Acolo numai bine era. Cine din nord vroia să meargă la Ierusalim să se închine, trecea prin Betel și până la urmă se oprea acolo, nu? Acolo la ce să se mai ducă până în Ierusalim? Că e mai aproape, nu? E mai convenabil, costă mai puțin. Exact. Nu vi se pare cunoscut lucrul ăsta? Da, și la oamenii în ziua de astăzi, mă duc în biserica asta, nu-mi prea place mie cum se predică acolo, ce se predică, ce muzică e, dar e mai aproape, e mai comod, nu costă așa mult să mă duc acolo și mi-am făcut datoria și mișcarea de a mă închina, nu? E o atitudine periculoasă, nu? Să avem o astfel de atitudine, să zicem, la, nu prea mult, da, nu e așa cum trebuie, dar tot e ceva. Merge și așa. Da? Și ce? Deci face doi viței de aur. Asta ne duce la ce s-a întâmplat. Ne întrebăm din nou. Cum a putut să-și închipuie că Dumnezeu ar accepta o astfel de închinare când știm ce s-a întâmplat în momentul când Moise era pe munte, nu? Și au făcut doi viței de aur. Mai ales că folosește exact aceleași cuvinte, da? Pe care Aron le-a folosit. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Nu e întâmplătoare legătura asta. Acum, din nou, comentatorii spun că nu este clar dacă cei doi viței erau efectiv obiectul închinării, deși din ce citim și vedem că ei sau cel puțin au devenit obiectul închinării și au ajuns să se închine vițeilor respectiv, sau unii spun, e posibil ca cel puțin la început, în mintea lui Ieroboam, viței să fi reprezentat un echivalent al chivotului, adică un suport care să fi, pe care să stea Dumnezeu. Da? Deci, așa cum chiv, nu? Gloria lui Dumnezeu stătea pe chivot sau în locul chivotului, viței să fi reprezentat ca și un piedestal pentru Dumnezeu. Dar în mod evident, viței au devenit idolul și obiectul, cele din urmă, obiectul închinării lor. Așadar, a schimbat ce? Obiectul închinării, da? A schimbat locul închinării. Dumnezeu a zis la Ierusalim, el a zis în nord la Dan, în sud la Betel. A schimbat ce? Preoții, mijlocitorii, cei care trebuiau să facă închinarea. În ce sens? A exclus leviții. Da? Și a pus oameni din tot poporul, când porunca lui Dumnezeu era clară, numai preoții, numai cei din seminția lui Levi aveau voie să facă ritualurile de închinare. El a pus oameni din tot poporul. Deci a schimbat și lucrul acesta. Oare de ce aversiunea asta față de leviți? Unii spun că e posibil iarăși să se fi întors în istorie și să fie adus aminte seminților ce? Că leviții au fost cei care au pus mâna pe sabie și i-au omorât pe cei care s-au închinat, nu? La întoarcerea lui Moise, da? Leviții au făcut să nu cadă judecata lui Dumnezeu peste ei. Ei au pus mâna pe sabie, ei au omorât pe cei care s-au închinat idolilor și probabil că în felul ăsta a stârnit și aversiunea poporului față de leviți. Observați, sunt lucruri luate din istorie, da, combinate cu păgânism, cu aspecte de închinare păgâne, cu aspecte din vechea lor închinare și uite așa se naște o nouă religie mai adaptată vremurilor, ar fi zis Ieroboam, da? Deci au schimbat și oamenii și mai trebuia să mai schimbe ceva. Ce mai schimbă? Vă amintiți dacă... Sărbătoarea, da? Face o nouă sărbătoare, da? Dumnezeu a dăduse ziua ispășirii, da? Și el face o nouă sărbătoare o lună mai târziu, da? Schimbă absolut tot. De ce și cu ce scop? Ca să țină inima poporului legată nu de Domnul, nu asta era important, ci de El. Deși Domnul îi promisese că lucrul ăsta se va întâmpla dacă va asculta de Domnul. E foarte, foarte, trebuie multă atenție, chiar și în vremurile noastre, când o biserică sau cineva vrea să schimbe lucrurile și schimbarea e normală, unele lucruri sigur se pot schimba, dar să nu fie doar schimbare de dragul schimbării, sau să, mai ales să ne analizăm bine motivul pentru care schimbăm un lucru, da? Este gloria lui Dumnezeu sau este gloria omului și gloria personală? Schimbăm doar ca să avem biserici mari și numeroase sau ca să avem biserici cu oameni sfinți și dedicați lui Dumnezeu? Schimbăm pornind de la cuvântul lui Dumnezeu? Este schimbarea în acord cu ceea ce Dumnezeu spune și cu principiile lui Dumnezeu? Sau este un amestec așa de lume și creștinism? Până la urmă, tot ce face Ieroboam, la ce duce? La depărtarea poporului de Dumnezeu, la apostazie. La apostazie și ceea ce a făcut el, schimbând totul, cum am spus, schimbând locul, schimbând obiectul, schimbând persoanele, schimbând sărbătorile, Da? Este de o gravitate enormă și Ieroboam, putem spune că va deveni, ce, dacă David este comparația de, pentru împărații buni, Ieroboam va fi termenul de comparație pentru toți împărații răi de după el. Și sigur, tot acesta va aduce și judecata lui Dumnezeu, vom vedea în capitolul 13. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate și sunt lucruri importante de care trebuie să ținem seama. Și pentru voi, tinerii, care poate veți merge în alte locuri, în alte orașe sau deja sunteți în alte orașe, sigur, nu puteți veni în biserica noastră. Gândiți-vă, dacă vă alegeți o biserică, pe ce criterii o alegeți, la care mergeți? Da? Noi, dacă Domnul ne va duce în altă parte de aici, pe ce criteriu ne vom alege biserica în care ne închinăm? Doar pe criteriul accesibilității și comodității sau pe criteriul Scripturii și a ceea ce primim și ceea ce putem sluji acolo.